بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في بداية هذا الاجتماع بالإخوة والأخوات العاملين والعاملات لخدمة المسلمين في مسجد السنة بمدينة زولسباخ، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وأنبه أن هذا الاجتماع سوف يترجم باللغة الألمانية ثم باللغة التركية، بحيث يعم النفع جميع الحاضرين. وسوف أتناول الموضوع في 7 نقاط مختصرة، ثم بعد ذلك أترك الكلمة لأخي برهان، ثم بعد ذلك لأخي محرم، حتى تعم الفائدة ونوضح منهج جمعية الشباب المسلمين بمدينة زولسباخ، حتى نعصم بعض إخواننا وأخواتنا من الخلل أو من الزلل، حتى يكون العمل خالصا لوجه الله الكريم، متابعا لهدي النبي الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أستوك الله فخير زين زن في لاتنا على جزنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم فخير زين زن أين أفترضنا على الذين دين فاجلست بعد مسلمين تاك. War nicht das beste Wort, das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist dieses Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge für wahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, am Anfang dieses Vortrages begrüßt der Sheikh die Brüder, die anwesend sind, und die Schwestern, die Arbeitenden in dieser Moschee, die das Beste für die Moschee wollen. Und in diesem Vortrag wird der Sheikh 7 Punkte abarbeiten und danach das Wort dem Bruder Burhan und dem Bruder Muharram überlassen. Und es geht hierbei um die Art und Weise, wie man in dieser Moschee verkehrt und wie man die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam praktiziert, damit Geschwister vor Fehlern abgehalten werden. Damit sie vor Fehlern abgehalten werden. Und damit man die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auf beste Art und Weise praktiziert.
Bütün Hamd Allah'a aittir. Ona hamd eder, ondan yardım ister. Ve salatu ve selam tüm olan Peygamber Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, bu toplantıda inşallah Arapça, Almanca ve Türkçe tercüme edilecektir. Ve konumuz da işte mehcidin metodu nedir? Bu mescitte ilk başta şeyhimizin 7 tane noktası olacaktır. Ve bu noktaların hepsinin gayesi işte bu mescitte bizim şu andaki bulunduğumuz mescitte nasıl çalışmamız gerekir ki birçok kardeşimizi hatalardan koruyalım. Yani bazı kuralları zikredeceğiz. Ve ilk önce bizim şeyhimiz başlayacaktır. Ve sonra kendim ve sonra kardeşimiz Muharrem bazı sözleri dinip inşallah hep beraber bu mescitte bundan sonra nasıl çalışacağımızı anlaşacağız inşallah.
An-noktatu el-ula hiye tehniyetun lil-ikhve vel-ekhevat bi'id el-fitr el-mubarak. Fakat menna Allahu azze ve celle aleyna bi'en bellagana şahra Ramazan fasumna naharahu وقمنا ليله، ثم من الله عز وجل علينا بالعشر الأواخر من رمضان، ومنا من اجتهد، ونسأل الله عز وجل القبول. ثم جاءنا عيد الفطر المبارك، فنهنئ الإخوة والأخوات بعيد الفطر، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يعيد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. آمين.
Der erste Punkt ist das Beglückwünschen über Eid al-Fitr, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns die Ehre erwiesen hat, dass wir den Monat Ramadan gefastet haben und in der Nacht gestanden haben. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er dieses von uns annimmt und dass Ramadan wiederkehrende Jahre nochmal zurückkommt. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns von den Angenommenen sein lässt.
İlk noktamız şeyhimiz herkesin bayramını tekrar kutlar ve Allah Azze ve Celle'den bize böyle büyük bir nimete nasip ettiği için hamd eder ve Allah Azze ve Celle'ye diler ki yani Allah Subhanehu ve Teala hepimizden hele yani bu son 10 günlerde yaptığımız ve bütün Ramazan'da yaptığımız ibadetleri Allah Azze ve Celle noksansız kabul eylesin ve inşallah tekrar önümüzdeki Ramazan'la kavuşmaya nasip eylesin.
النقطة الثانية وهي الثناء على مجهودات الإخوة والأخوات في هذا المسجد المبارك. لا شك أن الإخوة يقومون بجهد جهيد من أجل خدمة الإسلام والمسلمين في هذه البلاد، فنقول لهم جميعا جزاكم الله خيرا، واعلموا أن الله تعالى لا يضيع عمل عامل، وأن كل ما تبذله أيها الأخ الكريم في خدمة دينك وفي خدمة المسلمين في هذه البلاد لن يضيع أبدا، بل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فكم من بركة تحصل وكم من توفيق تحصل بسبب جهدك لدين الله وخدمتك للمسلمين. كذلك الأخوات لهن مجهود عظيم في هذا المسجد منذ أن بدأنا مرحلة إنشاء مركز إسلامي للمسلمين في هذه البلاد، وقد من الله عز وجل علينا بشراء مركز إسلامي يخدم الإسلام والمسلمين في هذه البلاد. والأخوات قدمنا كل ما يملكنا من جهود في خدمة الإسلام وخدمة المسلمين، فمن كنا من ضحت بوقتها، ومن كنا من ضحت بمالها، ومن كنا من تصدقت بحليها، ومن كنا من تفرغنا الأوقات لعقد مزادات من أجل بناء المسجد وإقامته. هذا المجهود العظيم يثمر ويثنى عليه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فنحن نتقدم لكنا بالشكر ونقول لكنا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل له الثناء. فنقول لكنا ونقول لكم جزاكم الله خيرا على ما تبذلون لخدمة الدين وخدمة المسلمين.
Der zweite Punkt ist das Loben der Anstrengung derjenigen, die für diese Moschee arbeiten, und für die Brüder, die sehr viel Zeit investiert haben in diese Moschee und die alles Mögliche darin tun, um diese Moschee aufrechtzuerhalten und so, dass diese Moschee den besten Werdegang hat, den man sich nur vorstellen kann. Und ebenfalls gebührt der Lob den Schwestern, die sich sehr anstrengen darin, die Moschee ebenfalls aufrechtzuerhalten, sei es mit Geld oder mit ihrem Gold, das sie ausgeben, oder mit Zeit, das sie investieren, oder mit Anstrengungen wie beispielsweise den Aufbau eines Bazars und weitere Aktivitäten. Und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer den Menschen nicht dankt, so hat er Allah nicht gedankt. So sagen wir und bedanken uns diesbezüglich ebenfalls bei den Schwestern, und wir sagen ihnen: Jazakunallahu khaira.
İkinci noktamız bütün mescitte çalışanlara teşekkür etmek. Hele yani Ramazan'da olsun ve diğer faaliyetlerde olsun. Herkesin gerçekten büyük emekleri vardır. Ve bu emekleri takdir ederiz ve teşekkür ederiz. Yani bu erkekler için de geçerli, bacılarımız için de geçerli. Yani hem kardeşlerim bacılarımız için geçerlidir. Hele yani bugün de toplantıda daha çok bacılarımız olduğu için yani onlara özellikle teşekkür etmek isteriz. Çünkü zamanlarını buraya ayırmışlardır. Mallarından olsun, işte zamanlarından olsun ve çeşitli faaliyetleri yani bina etmişlerdir. Bunların hepsine takdir ederiz, teşekkür ederiz ve hepsine deriz ki Allah sizlerden razı olsun. Yaptığınız amellerinizi kabul eylesin. Nasıl ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte buyurduğu gibi kim insanlara teşekkür etmezse, yani şükretmezse Allah'a da şükretmemiş olur.
النقطة الثالثة وهي الأهم قضية الإصلاح وسلامة الصدر. أي عمل الإسلام إذا لم يقم على سلامة الصدر بين العاملين له لا شك أن كثرة الخلافات تعطل العمل، ولا شك أن كثرة الخلافات بين المسلمين تؤدي إلى حجب الرحمة التي ينزلها الرب عز وجل، بدليل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في رمضان في العشر الأخير من رمضان يخبرنا يقول أعلمت بليلة القدر فخرجت لأعلمكم بها لولا أن تلاحى فلان وفلان بباب المسجد فرفعت عني ألا فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. أي الله تعالى أعلم نبيه بموعد ليلة القدر، وهي الليلة التي هي خير من ألف شهر، وهي الليلة التي إن قامها المسلم إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي الليلة التي إن قامها المسلم بمثابة قيام أكثر من ألف شهر، يعني أكثر من 83 سنة. أعلمها النبي، وأراد أن يخبر أصحابه بهذه الليلة. اللي حصل اختلف رجلان من الصحابة على باب المسجد، خلاف وعلت أصواتهما، فكانت النتيجة أن الله تعالى رفع هذه الليلة ولم يعلم بها وأخفاها، فقال النبي لولا أن تلاح فلان وفلان فرفعت عني ألا فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. كان ده درس تربوي عشان الأمة تتعلم إن الخلافات بين المسلمين وبين المسلمات تحجب الرحمات، فننتبه، وكان خيرا للأمة، لأن الدرس التربوي الذي أخذ من هذه المسألة أعظم وأجل، لأن في سلامة العمل وفي استقامة العمل. لذلك نقول إن أي عمل للإسلام لابد أن يقوم على المودة وعلى الرحمة وعلى سلامة الصدر. لا يمكن يا إخوة ويا أخوات أن يستمر عمل للدين وفي بيننا مشاحنات وفي بيننا خلافات. نعم قد نختلف، لكن خلافنا في العلم ليس في القلوب، وعندما نختلف في مسألة لابد أن نفزع لأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن أخطر مسألة تهدم العمل للإسلام قضية التحزب ورفع رايات متعددة. أنا اختلفت مع أخي برهان خلاص بنعزل وأعمل لنفسي راية، وبرهان له راية، وطبعا حتى الأمثال البسيطة جدا يقول لك المركب اللي له ريسين تغرق، ما ينفعش مركب باتنين قبطان، هو قبطان واحد يسير القارب والبقية مساعدين له، فلازم نفهم ده يا إخوة. لو تعددت الأحزاب والرايات داخل المسجد الواحد خلاص لا بركة في العمل ولا ثواب على العمل، بل لا قبول للعمل، لأن الله تعالى لا يحب من العمل إلا ما كان متقنا، والعمل المتقن اللي فيه إخلاص لله وفي متابعة لسنة النبي عليه الصلاة والتسليم. فأول مسألة هم لازم ننتبه لها قضية الصدر وسلامة القلب تجاه المسلمين. قد نختلف في أعمالنا، أنا لي وجهة رأي وأنت لك وجهة رأي، أنت لك وجهة رأي، طب ما نحتكم للشرع. لماذا أتمسك برأي وربما يكون الرأي خاطئا أو بعيدا عن الصواب؟ طب ما نرجع لأحكام الشريعة، نسأل العلماء في خلافاتنا حتى نعصم من الخطأ. فدي قضية مهمة يا إخوة، عشان العمل يقبل، عشان ربنا يرضى علينا، يبقى أهم شيء ما فيش بيننا خلافات في القلب، وإذا اختلفنا في سير العمل نحتكم للعلم معكم بمثابة الأب. 10 سنين بنعلمكم، قال الله قال الرسول، حريصين على مصلحتكم وعلى قبول أعمالكم، فلماذا عند اختلافاتنا لا نرجع لوالدنا ونجتمع ونتشاور في المشكلة حتى نصل للعلاج من كتاب ربنا ومن سنة نبينا، بدل ما كل إنسان يتخذ رأيا وربما يكون هذا الرأي خاطئا فيؤدي إلى عدم قبول العمل ويؤدي إلى خلل داخل المسجد، وإذا حدث الخلل لا بركة في العمل. فمهم جدا سلامة الصدر يا إخوة. الآن لو في بيني وبين أي أخ أو بين أخت وأخت أخرى بعض الخلافات، لازم الآن تتوب إلى الله عز وجل وتصلح قلبها وتبدأ بالسلام على أختها، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام.
Liebe Geschwister, die dritte Angelegenheit ist das Verbessern, und das Einhalten der Gesundheit des Herzens. Und diesbezüglich, liebe Geschwister, lässt sich sagen, dass Streitigkeiten zwischen den Muslimen, dass dieses den Segen und die Barmherzigkeit entgehen lässt. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einst die Nacht der Bestimmung, das heißt Laylat al-Qadr, diese Nacht, wer diese Nacht steht und wer diese Nacht erreicht, so schreibt Allah subhanahu wa ta'ala ihm diese Tat für 1000 Monate. Ja, diese Nacht ist besser als 1000 Monate. Und er hat das Wissen bekommen, sallallahu alaihi wasallam, und wollte es den Sahaben sagen. Und dann gab es zwei Sahaba, die an der Tür des Propheten, die an der Tür der Moschee gestritten haben. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich habe das Wissen bekommen, wäre da nicht die Streitigkeit von diesen Zweien. Das heißt, er hat das Wissen, das Wissen wurde enthoben von ihm. Er hat das Wissen nicht mehr gehabt wegen dieser Nacht. Und dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, erreicht sie in den letzten 10 Tagen. Das heißt, liebe Geschwister, die Streitigkeit lässt den Segen und die Barmherzigkeit von der islamischen Umma absehen. Und wir müssen wissen, liebe Geschwister, dass jede Tat für den Islam, diese muss mit Aufrichtigkeit für Allah subhanahu wa ta'ala sein und gemäß der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dieses, liebe Geschwister, bedeutet, dass das Herz gesund sein muss bei dieser Tat. Es kann sein, dass man Meinungsverschiedenheiten hat bezüglich gewissen Dingen. Aber diese Meinungsverschiedenheit sollte nur im Wissen sein und nicht in den Herzen. Denn wahrlich, die Spaltung innerhalb einer Moschee oder innerhalb der Gemeinschaft lässt die Gemeinschaft zunichte gehen. Und bei Meinungsverschiedenheiten, liebe Geschwister, ist es ganz wichtig, dass man zurück zur Gesetzgebung Allah subhanahu wa ta'ala zurückkommt. Dass man die Leute des Gedenkens fragt, das heißt, die Gelehrten fragt, wenn man in eine Meinungsverschiedenheit geraten ist. Und wie unser Sheikh Hafidullah gesagt hat, er ist seit 10 Jahren unter uns und bringt uns den Koran und die Sunna bei. Und er ist wie ein Vater für uns. Warum, wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben, kehren wir nicht zu ihm zurück und lassen Koran und Sunna über uns walten? Das heißt, diesbezüglich lässt sich abschließend sagen, liebe Geschwister, dass die Streitigkeit innerhalb der muslimischen Umma zum Entnehmen der Barmherzigkeit und zum Entnehmen des Segens bringt.
Üçüncü noktamız, değerli kardeşlerim, kalbin temizliği ve kendi kalbin düzeltmesidir. Kardeşlerim, tartışmalar mescitlerin içinde olsun ve herhangi bir faaliyette olsun, tartışmalar bir işin hem bereketini hem ecrini yok eder. Hem bereketini hem mükafatını yok eder. Bunun delilde bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Kadir gecesinin ne zaman olduğu bildirilmiştir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evden çıkar, insanlara Kadir gecesinin hangi gün ve ne zaman olduğunu bildirmek için evinden çıkar ve o esnada iki kişi tartışır. Ve bundan dolayı da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu ilim kaldırılır. Bu ilim alınır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu kendisi de diliyle telaffuz eder. Der ki, yani bu ikisinin tartışma sebebiyle bu ilim benden alınmıştır. Yani bu delildir ki tartışmalar ne yapar? Bir işin bereketini ve sıhhatını yok eder. Bundan dolayı dikkat etmemiz lazım. Bu konuda dikkat etmemiz gerekir. Biz İslam için ve İslam yolunda ameller ediyorsak bunun şartları vardır. Birincisi ihlas. Sadece Allah için yapmak. İkincisi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyma ile amel etmemiz gerekir ki bereketli olsun ve kabul olunsun. Eğer bundan şaşarsak amellerimiz yok olur. İhtilaf, ayrılığa düşmek veya tartışmak sadece ilimde olur. İlmi konularda olur, kalpte olmaz. Kalpte ihtilaf olursa bu bereket gider. Sadece ilimde olur. Sen biraz daha fazla bilirsin, ben biraz daha fazla bilirim. Aramızda bir tartışma gerçekleşir. Evet, bunu da ne yaparız? Alırız ve bizden en çok bilenin yanına gideriz. Ve bu mescitte de bizim şeyhimiz, bizden en bilgili olan, bu ihtilaf, ilimde olan ihtilafı onun önüne getirip Allah-u Teala'nın ayet-i kerimede dediği gibi bilmiyorsanız bilene soruna uyarak ne yaparız? Bu ilmi mevzuyu hallederiz. Bu ihtilafı böylece kaldırmış oluruz. Yoksa kardeşlerim bereketi gider. Bizim şeyhimiz bizim için 10 yıldan beri Almanya'dadır. Bizler için baba gibidir. Büyüğümüzdür, alimimizdir ve her daim ona dönüp bu tartışmaları yani önündeki olan bu işleri çözmemiz gerekir. Böyle davranmamız gerekir ki ümmetteki olan bereket kalkmasın, tam tersine bereketlenir inşallah.
Nokta rabi'a ve hiye beyan menhec el cem'iyye fi Zulsbach. كثير من الإخوة والأخوات قد لا يعلمن منهج جمعية شباب المسلمين في الزرلند والبعض يتكلم بلا علم والبعض يتخذ قرارات بلا فهم نقول يا جماعة نقول لكم باختصار شديد جدا يعني إيه جمعية شباب المسلمين في زولسباخ عندنا الجمعية كدستور عندنا رئيس الجمعية برهان الكسيرة محرم والعضو الثالث إقبال الثلاثة اللي هم مناط بهم أمام الدولة تسيير الجمعية ده رقم واحد رقم اثنين عندنا مجلس شورى من جميع الشباب العاملين في المسجد في أي أمر بيجتمعوا عشان يتشاوروا في أمور المسلمين والمجلس ده بيضم معظم شبابنا وأولادنا اللي بيعملوا معنا في المسجد النقطة اللي يمكن ربما البعض مش فاهمها إن مش هي دي الجمعية الجمعية ليها مجلس اسمه مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ يا إخوة بيتكون من 5 أعضاء دور المجلس ده هو المجلس الأعلى للجمعية إن هو اللي الحاكم على جميع قرارات الجمعية ويتكون من 5 أعضاء منهم الشيخ منهم برهان منهم محرم منهم إقبال منهم عبد العزيز المغربي ده اسمه مجلس الشيوخ المجلس ده في الدستور هذا المجلس ينتخب كل 7 سنين مرة المجلس ده دوره الهيمنة الكاملة على قرارات الجمعية والإدارة وتسيير المسجد فربما البعض مش فاهم فإحنا الآن بنوضح لكم بنفهمكم يعني جمعية شباب مسلمين داخل زولسباخ ده الترتيب الوظيفي داخل تسيير الجمعية وعلى هذا من أخطر المسائل التي تؤدي إلى هدم أي عمل خاصة في أوروبا لما تيجي فتنة التفرقة بين الشيخ وبين الإدارة يقول لك لا ده الشيخ مسؤول عن الأمور الشرعية فقط مالوش أنه يتدخل في إدارة المسجد نقول أولا هذا كلام باطل شرعا وواقعا كيف؟ لأن أولا الشيخ عضو في الإدارة اللي ما فيهوش كثير من الناس ان احنا عندنا مجلس الشيوخ هو المهيمن على الإدارة وانا ذكرت لكم الخمس يبقى اذا اللي بيتكلم بما لا يعرف يبقى مش فاهم قانون الجمعية كويس نقول لك لا اولا الشيخ من الإدارة يبقى إدارة المسجد الفعلية هتمثل في 5 برهان محرم إقبال الشيخ عبد العزيز ده اسمه مجلس الشيوخ اللي هو مناط به تسيير أي عمل داخل الجمعية. يبقى دي مسألة مهمة تكتب تأكد على الكلام ده. هذه واحدة. ثانيا القول بأن الشيخ يعزل عن الإدارة هو ده قانون العلمانية يا إخوة. إيه يعني قانون العلمانية؟ العلمانية معناها إيه؟ فصل الدين عن واقع المسلمين. الدين شيء وعملي أنا شيء آخر، وده ليس منهج الإسلام، بل نقول أنه لا ينبغي أن تنفصل الإدارة عن الشيخ. لماذا؟ لأنه لا يمكن للإدارة تسيير أي عمل يتعلق بالمساجد إلا بالرجوع للشرع، ومن المسؤول عن الشرع؟ الشيخ مش الإدارة. يبقى المفترض اللي مش فاهم نقول له افهم بقى، غير بقى المقولة، بدل ما تقول الشيخ ملوش في الإدارة نقول لا، الإدارة ملهاش في تسيير أي عمل إلا بالشيخ. وأي مسجد في أوروبا إخوة سبب فتنتهم هو الباب ده، إن أصبح العلماء بمجرد موظف داخل المسجد ملوش علاقة، فبالتالي في أي وقت مع السلامة كنت جونجة ما تنفعناش. ولذلك ما يصلح عمل في أي مسجد إلا من رحم ربي وعصى. علشان كده المسجد الوحيد في أوروبا اللي بيحسد على هذا، إن إحنا ما عندناش ده. إحنا عندنا أسرة واحدة، الشيخ بمثابة الأب، ودول الأبناء يسيرون مسجد لخدمة المسلمين من أجل الجنة ورضا الرب، مش من أجل دنيا ولا مصالح دنيوية ولا مناصب. ما عندنا هذه المناصب، ما تصلح لنا ولا نرغب فيها ولا نسعى لها. فعشان كده لازم نفهم أن منهج الجمعية هنا يختلف. المسجد الوحيد في الغرب عشان ترتاحوا اللي إدارته بالشكل ده، إدارته أب وأبناء، ما في مسجد آخر بالشكل ده. معظم مساجد أوروبا إدارة وموظف، ما عندهم أسرة واحدة أب وأولاد. فعلشان كده بيبدأ المندسين بيننا عشان يشقوا صفنا ويهدموا عملنا، يبدأوا البلبلة من هذا الباب. وهم معتقدين إن لما يصيروا مثل هذا الأمر إن الشيخ هيزعل من برهان وبرهان يزعل من أبدا. إحنا هنا أسرة واحدة، ما فيش ابن بيعك أباه عندنا، ولا في أب بيغضب من أبنائه. ليه؟ لأن إحنا عندنا إخوة الحمد لله في ميزة هنا في الإخوة العاملين في المسجد، عندهم إخلاص لله بلا استثناء. واللي عنده إخلاص رجاع دايما. فنقول لا تثيروا مثل هذه الفتن داخل المسجد، لأنها لا صدى لها عند الإدارة أولا، لأن الإدارة يعلمون أن الشيخ والد، ولكن دي بتسبب بلبلة بينكم وتسبب فتن بين المسلمين. فنقول دي نقطة أولى في منهج الجمعية لابد أن تحفظوه عنا حتى لا تتركوا هذا الباب الذي يؤدي للفتن.
Liebe Geschwister, der vierte Punkt ist das Vorweisen der Art und Weise, wie diese Moschee hier verkehrt. Das heißt, wie die muslimische Jugend in Sulzbach verkehrt. Und zwar sagt der Sheikh, dass es zunächst einmal die Vorsitzenden der Gemeinde gibt. Das ist zunächst einmal Bruder Burhan, Bruder Muharram und Bruder Iqbal. Das sind die Brüder, die nach zur Öffentlichkeit präsent sind. Das heißt, wenn jemand von der Öffentlichkeit auf die Gemeinde zugeht, sind das die Ansprechpartner für ihn. Und sie sind die Vorsitzenden dieser Gemeinde. Dann gibt es noch Majlis al-Shura, yani wie ein Rat. Und in diesem sind viele Brüder drin. Und die Brüder beratschlagen sich bezüglich Entscheidungen der Moschee. Aber darüber hinaus gibt es Majlis al-Shuyukh. Das heißt, das ist, glaube ich, der Hohe Rat.
Hohe Rat,
ja.
Aufsichtsrat.
Oder Aufsichtsrat, genau. Der Aufsichtsrat, liebe Geschwister, bildet sich aus 5 Personen. Zunächst einmal der Sheikh, dann der Bruder Burhan, dann Bruder Iqbal, Bruder Muharram und Bruder Abdul Aziz. Das heißt, liebe Geschwister, der Sheikh ist mit inbegriffen in der Verwaltung dieser Moschee. Er ist nicht nur Imam dieser Moschee, sondern ist ebenfalls in der Verwaltung dieser Moschee. Und hier, liebe Geschwister, kommt eine Fitna, die man versucht zu stiften. Und zwar, dass man versucht, zwischen Vorstand und zwischen Sheikh zu spalten. Und das ist, liebe Geschwister, eine Art des Liberalismus. Ja? Man will versuchen, die Religion, ja, wie man das früher gemacht hat, Religion von Staat zu trennen. Genauso will man hier die Religion vom Vorstand trennen oder vom Vorgehen der Moschee trennen. Und dies, liebe Geschwister, ist nicht korrekt. Denn es ist wahrlich so, dass bei den meisten Entscheidungen, die der Vorstand trifft, eine Rücksprache mit dem Scheich zu halten ist, wenn eine Entscheidung zu treffen ist. Das heißt, der Scheich und die Vorstandsvorsitzenden sind wie eine Familie, zwischen der man nicht spalten kann und zwischen der überhaupt die Möglichkeit gar nicht besteht, dass man spaltet, denn der Scheich ist selbst im Vorstand, ja, im Aufsichtsrat dieser Moschee. Und das ist, liebe Geschwister, die einzige Moschee, wie unser Sheikh Hafidhahullah sagt, die diesen Aufbau hat in Europa. Dass der Sheikh unser Vater ist und dass wir zurückkehren zu Entscheidungen zu ihm und dass der Sheikh nicht vom Vorstand zu trennen ist. Und wer glaubt, dass man eine Streitigkeit zwischen dem Sheikh und dem Vorstand macht, dieser, liebe Geschwister, geht irre, denn dieses ist nicht möglich. Niemals kann es sein, dass ein Sohn schlecht gegenüber seinem Vater ist. Und genauso ist es diesbezüglich mit dem Sheikh und mit den Vorstandsvorsitzenden und mit seinen Schülern, die das Wissen von ihm nehmen. Das heißt, dieses, liebe Geschwister, verursacht nur zwischen den Redenden eine Fitna. Und dieses, liebe Geschwister, man soll davon ausgehen und man soll wissen, dass dieses keinerlei Effekt hat auf die Beziehung zwischen Sheikh und dem Vorstand.
Dördüncü noktamız. Zutbaht'taki bu mescitteki bazı kurallar ve bazı yönetim olsun. İşte biz bu mescitte hangi yolu takip ederiz? Hangi yolda yürürüz? Nasıl bir görüşlere sahibiz? Şimdi bu mescidin kardeşleri, bu mescidin kuralları ve şöyle diyelim, kısımları böyledir. Birincisi, mescidin yönetimi vardır. Bu yönetimi bellidir. Bu yönetim mescidi, derneği temsil eder. Dışarıda temsil eder. Dışarıdan bir kimse gelip bu mescidin yönetimi kim dediği zaman bunu temsil eden şahıslar bellidir. Birincisi yani kendim, ikincisi kardeşimiz Muharrem, üçüncüsü de İkbar. Bunun dışında bir de bir şura vardır. Bu şurada birçok kardeşimiz mevcuttur, içindedir ve o kardeşlerimiz de işte bir şey düzenlemek istiyorsak bazı işte mescitteki olan bazı işlerimiz olsun vesaire onlarla bunu istişare edip kararlar alırız veya böyle diyeyim organize ederiz. Onlar da beraber. Ve bunun üstünde de kardeşlerim, bu da çok önemli. Bunun üstünde de bu mescidin yüksek bir kuruluşu vardır. Ve yüksek bir başı vardır. O da 5 kişiden oluşur. O da bütün mescidin yani her faaliyetini gözden geçirir ve kararlar alır. Bu 5 kişiden birincisi bizim hocamız Şeyh. İkincisi işte Muharrem, üçüncüsü İkbal, dördüncüsü Abdülaziz ve kendi şahsım. Biz beşimiz toplanıp mescitteki gidişatı, bütün kuralları veya işte kararları hep beraber alırız. Burada bu 5 kişi buluşup ve bütün kararları burada görürüz. Şimdi önemli bir konu var. O da bu büyük bir sorun Avrupa'da olsun. O da nedir? Yani birçok mescitte her zaman böyle bir söylenti vardır. Yani mescitte şeyh ayrıdır, yönetim ayrıdır. Şeyhin görevleri ayrıdır, yönetim görevleri ayrıdır. Yani şeyh sadece işte namaz kıldırır vesaire, hutbe yapar. Ama yönetim işine karışamaz. Ve bu büyük bir sorundur. Ve böyle bir şey bizim mescitte asla olamaz ve yoktur. Ne şeyhi bizden uzaklaştırabilirler, ne de bizi şeyhten uzaklaştırabilirler. Bunu herkes çok iyi bir şekilde anlaması gerekir. Bunu da şeyhimiz bastırarak demiştir. Hiç kimse bu konuda yani ümitli olmasın, ümit etmesin. Hiç şeyh yönetim arasına girmeye çalışmasın. Birazdan ben kendim de birkaç şey bunun hakkında söyleyeceğim. Çünkü geçmişte çok denediler. Yani bunda hiç kimse bu zamana kadar başaramadı ve başaramayacak inşallah. İnşallah başaramayacaklar. Neden? Çünkü biz bunun arkasındaki ne düşüncenin olduğunu biliriz. O da laiklik düşüncesi. Bu kim bunu deniyorsa laiklik düşüncesine kapılmış bir kimsedir. Neden? Çünkü laikler hep ne yapar? Derler ki yani devletle din ayrı olması lazım. Devletle din ayrı olması lazım. Onlar da işte bunu aynı böyle diyor. Yani yönetimle şeyh yani din bilgisi ayrı olması lazım. Ve bu laiklik düşüncesi ve biz bu laiklik düşüncesinden uzağız. O yüzden yani yani dinen de bunun hükmü doğru değil, caiz değil. Bizi şöyle düşünebilirsiniz. Biz bir aile gibiyiz. Şeyh bizim babamız, biz de oğulları. Ve baba hiçbir zaman oğullarına kötülük istemez. Oğullar da hiçbir zaman babasına kötülük istemez. Tam tersine biz bir aileyiz. Ve hep beraber çalışırız. Ve ümit ederiz ki yani Allah Azze ve Celle bizlerden amelleri kabul eder. Bundan dolayı yani herkes rahat olabilir. Hiç kimse şeyhle yönetimin arasına girip bir şeyi bozamaz, bizi ayıramaz. Buna da gücü zaten yetmez.
يتعلق بهذه النقطة ودي من الأهمية بمكان إن إحنا لابد أن نفهم إن إحنا عندنا إدارة واحدة المذكورة آنفا يبقى ما عندناش إدارة داخل مسجد النساء. مسجد النساء كل كنا أخوات عاملات لخدمة الدين ولخدمة المسلمين. ما فيش داخل مسجد النساء إدارة، إدارة المسجد المذكورة أمامكم هذه الإدارة المنوط بها إصدار القرارات وتسيير المسجد ومصالح المسلمين. بمعنى مش معنى أن الشيخ سيد هو الإمام في المسجد وهو مع أولاده يديرون المسجد أن تيجي مثلا زوجة الشيخ سيد تبقى هي الشيخة عند النساء، أقول لك نايم. وإذا كنتم ترون أن زوجتي لا علاقة لها بالمسجد مطلقا حتى لا تنزل صلاة الجمعة، أقول لها مسجدك بيتك. لماذا؟ حتى لا يفهم خطأ ان خلاص مدام هو الشيخ يبقى زوجته كمان ايه الشيخة. لا، دي منتهى تماما. لا تنزل المسجد الا لضرورة، اخت تريد ان تسلم عليها، الاخوات عايزين يلتقوا بها يأكلوا شوية كوخ، ماشي انزلي، انما ان تتدخل في شؤون المسجد ناين ناين ناين، حط بقى ناين للصبح، لا علاقة لها بالمسجد لا من بعيد ولا من قريب إلا في باب واحد، الدعاء. أقول لها يا أم أحمد دعاء إن ربنا ييسر إتمام المسجد، يا أم أحمد الدعاء، لأنني أعلم أهل بيتي حفظها الله، أعلم أنها، ويمكن لا أقول هذا تزكية ولكن هذا ما أعيش معها، هي مستجابة الدعاء. فكثيرا ما أقول عند أي فتنة أو عند أي مشكلة حتى وهي في مصر أقول لها الدعاء، ادعو لنا أن ربنا ييسر الأمر، أن ربنا يفرج القلب، لكن لا تدخل في شؤون المسجد ولا تعرف أي أمر عن المسجد إلا في باب الإصلاح فقط، في خلاف ذكر الأخوات بكذا، ذكر الأخوات بكذا. فده لابد أن يفهم يا إخوة، ما عندناش غير إدارة واحدة، ما عندناش إدارة مع النساء أبدا، الأخوات كلهن واحد يخدمن دين الله حتى يؤجرنا، ولكن دور بعض الأخوات إنها توصل رسالة الإدارة فقط. يعني مثلا الإدارة اتخذت قرارا، يا برهان أعلم زوجتك أن تخبر الأخوات بهذا القرار، يا برهان أخبر أختك أن تخبر النساء بهذا القرار، يا أبا يونس أخبر زوجتك أن تخبر غير الناطقات بالألمانية هذا القرار، تخبر فقط، مش هي اللي تتخذ إيش القرار، القرار لمين؟ إدارة المسجد. لكن البعض أحيانا بيفهم خطأ فيبدأ يتحكم ويصدر هو الأوامر، ناين هنا الإدارة، أنت لا تتخذ قرارا. وعشان كده تقول للأخوات اللي احنا مثلا فوضناهن في تبليغ القرارات، يا أختي فهمي إن دورك لما نقول لك يا يبقى يا، ناين يبقى ناين وبأدب، مش ناين يعني ما تقوليش انت ناين، قول إدارة المسجد قالت ناين، إدارة ايه؟ المسجد. حاجة تانية مهمة، ما فيش أخت تقول لك إيه أنا استفتيت الشيخ وقال لي ناين. في حاجة اسمها إدارة، ولازم نوضح معلومة مهمة. أحيانا قد تستشيرني أنت أو أنت في مسألة، مسألة كلها خير يا جود إيديا بالألم، لكن مش معناه أنك تنفذي، لا، انتظري حتى تجتمع الإدارة ونتخذ قرارا ونقول لك خط أخضر أوكي يبقى أوكي، ناين يبقى ناين. ففي بعض الأخوات ممكن أو الإخوة يا شيخ كده أوكي، فكرة جميلة جدا إن شاء الله، مش معنى أنا بقول لك نفذها في المسجد، لا، انتظر لما بنتخذ قرارا وبنجتمع. وإذن نقول مثلا إيه، ليه نحن لا نمنع أي عمل خير، خدوها قاعدة كده، ولكن أحيانا في تنسيق عمل، تنسيق العمل، يعني ممكن أنت عندك فكرة تنفذ يوم السبت، وأنا يوم السبت ده عندي وضع في المسجد، برهان عنده درس لغة تركية مثلا، الشيخ عنده محاضرة، أو جالنا ضيف في لقاء في المسجد، أو في لقاء مع الدولة داخل المسجد، يبقى مش هينفع تضارب العمل. فنقول لك لا، ما ينفعش الآن، اصبر حتى نقرر ونشوف لك مساحة في الوقت. فده اسمه تنسيق العمل عشان ما يبقاش فيه تضارب. فإذا لابد أن نفهم عندنا إدارة واحدة، عندنا بعض الأخوات بنكلفهن من قبل الإدارة بتبليغ القرارات. ليه؟ لأن أنا مش ممكن في كل قرار أن أنا أجمع الأخوات عشان أقول لهم القرار كذا، لا، فيا أخت فلانة بلغي، يا أخت فلانة بلغي، وهكذا فقط. يبقى دي مهمة. طيب بعض الأخوات أحيانا ما بتحبش أن حد من ضمن الأخوات يصدر لها قرار معين، فإحنا هنعالج الأمر ده باختصار، هنعمل حاجة اسمه صندوق الاقتراحات عشان نغلق باب الفتنة بين الأخوات. يعني صندوق بوكس، صندوق الاقتراحات، أي أخت عندها فكرة تخدم بها المسجد بتكتبها في رسالة وتحطها في الصندوق هذا، مفتاح الصندوق مع إدارة المسجد. دورنا هنبدأ نشوف الاقتراحات ونجتمع ونقرر وفق كل اقتراح، المناسب هنعمله واللي ما ينفعش نعمله هنأجله، وبالتالي يبقى القرار للإدارة والأخت هتبلغ فقط. الاقتراح الخاص بكذا يتعمل يوم كذا، الاقتراح الخاص بكذا بلاش منه الآن. نقطة أهم يا إخوة ما يفهمهاش البعض عنا، يقول لك المسجد ليه نشاطاته قليلة؟ دي فتنة وحكمة يا إخوة، يا ريت تساعدونا وما تسألوناش ليه. إحنا أحيانا بنمنع بعض النشاطات لخدمة المكان، فالبعض يقول لك مثلا فين دروس كذا وفين كذا وفين، اصبر علينا، احنا عندنا اهم من ده كله الان، عندي مسجد عايز اخلص واخد الترخيص ويكون عندي مسجد يجمع المسلمين. فلما بنقول لك ايه اقف الان لحكمة معينة، لازم تقرأ ما بين السطور. انما مشكلتنا بقى في اللي ما بيعرفش يقرأ ولا يفهم، فيبدأ يتقول، ده مش عارف مسجد بلال في نشاط، ماشي يا سيدي روح مسجد بلال الله يكرمك وريحنا شوي، احنا عايزين نهدى شوي، احنا عندنا الآن مش فاضيين لأنشطة هنا. ليه؟ ده وده مشي نويا مشي، عندنا مهندس وعندنا شركات وعندنا أعمال والشيخ بيجري كذا وده بيجري كذا، مش فاضيين لنشاطات داخل المسجد الآن، عندي ما هو أهم. فاحنا بنرتب الأولويات يا إخوة، فما تستعجلوش علينا، ما تستعجلوش علينا. فنقول دي نقطة مهمة لازم تأكد عليها، يبقى احنا يبقى عندنا صندوق اقتراحات، أي حد عنده اقتراح بيحطه فيه واحنا بنشوفه، والمناسب هننفذه، واللي مش مناسب الآن ممكن يكون مناسب في وقت آخر مش الآن، فبنرجئه وبنخبرك ان احنا أرجأنا هذا العمل الآن. خلاص كده ترجع.
Liebe Geschwister, damit verbunden ist, dass man klar und deutlich sagen muss, dass es im Frauenbereich keine separate Verwaltung gibt. Das heißt, die Verwaltung und der Vorstand sind die Personen, die wir eben genannt haben. Abseits von ihnen gibt es keine Verwaltung und keinen Frauenvorstand. Beispielsweise die Frauen, liebe Geschwister, die in unsere Moschee kommen, sind Frauen, die sich anstrengen, die Religion nach vorne zu bringen und sie bekommen die Entscheidungen der Verwaltung beispielsweise von gewissen Schwestern mit. Beispielsweise, wie der Sheikh eben erwähnt hat, die Schwester von beispielsweise Bruder Burhan, der Vorstand hat eine Entscheidung getroffen. Diese Entscheidung gilt es einfach nur weiterzugeben. Oder beispielsweise die Frau von Abu Yunus, sie kann beispielsweise den Frauen, die diese Entscheidung mitteilen, die der arabischen Sprache nicht mächtig sind. Das heißt, diesbezüglich gilt zu sagen, dass die Entscheidungen der Verwaltung entweder ja, dann sagt man dort ja, oder nein, dann sagt man dort im Frauenbereich auch nein, aber mit einer gewissen Sanftmut. Und am besten sagt man nicht nein, sondern der Vorstand hat so und so entschieden. Oder der Vorstand hat gesagt so und so. Und manche verstehen, liebe Geschwister, einiges falsch. Wenn beispielsweise eine Schwester... oder die Frau von Muharram.
Ja. Ja oder nein? Idara, Vorstand, ja oder nein? Nein.
Diesbezüglich gilt zu sagen, dass es beispielsweise ein Bruder oder eine Schwester kommt und fragt den Sheikh nach einer Sache. Wie findest du das? Sheikh sagt, ja, gute Idee. Ja? Das heißt aber nicht, dass man diese Idee direkt in die Tat umsetzen muss. Dass man auf eigene Faust das durchsetzen muss oder das durchsetzt. Vielmehr gilt es, dieses mit der Verwaltung abzusprechen, mit dem Vorstand abzusprechen. Warum? Weil manchmal gibt es Planungsbedarf und manchmal gibt es Zeiten, da passt das nicht. Die Idee kann gut sein und der Vorstand entscheidet dann entweder, machen wir diese Idee jetzt, wir praktizieren das jetzt, oder wir verspäten dieses. Und deswegen, liebe Geschwister, weil diese Planungsmöglichkeit vorhanden sein muss, wird die Verwaltung jetzt, wie der Sheikh dieses vorgeschlagen hat, dass man eine Box einrichtet, eine Vorschlagbox, und dass die Frauen ihre Vorschläge dort reinwerfen können. Und die einzigen, die die Schlüssel dafür haben, sind die Vorstandsmitglieder. Und nach einer geraumen Zeit nimmt man diese Box und dann schaut man nach den Vorschlägen, was gut ist und jetzt sich praktizieren lässt. Damit handelt man jetzt. Und wenn eine Idee gut ist, aber jetzt ist momentan nicht die Zeit dafür, dieses zu machen, so vertagt man es auf eine spätere Zeit. Und manche, liebe Geschwister, sagen beispielsweise, diese Moschee hat wenig Aktivitäten. Dort und dort gibt es die und die Aktivitäten. Und wir sagen, möge Allah euch segnen, helft uns, dass wir die große Angelegenheit zu Ende bringen. Wir haben jetzt eine Moschee, die gebaut wird, und die meisten Vorstandsvorsitzenden oder die meisten, die im Vorstand sind oder im höheren Rat, sie sind damit beschäftigt, sich für diese Moschee einzusetzen. Wir haben Architekten und wir haben Ingenieure und wir haben Firmen und der Bruder geht dorthin und der Sheikh versucht, das zu organisieren. Es ist momentan nicht möglich, viele Aktivitäten in dieser Moschee anzubieten. Und dieses kann sich inshallah nach dem Bau dieser Moschee verändern. Allerdings ist jetzt die wichtige Sache, dass man diese Moschee errichtet, dass diese zu Ende geht, dass wir einen Ort haben, der die Muslime zusammenbringt. Und das heißt, liebe Geschwister, es ist ganz wichtig zu erwähnen, dass es dann ab einer geraumen Zeit nicht lange eine Vorschlagbox geben wird und dass die Frauen dort ihre Vorschläge reintun können.
Deminki zikrettiğimiz konuya, işte bu yönetim, idare konusuna şunu eklememiz lazım ve bunu basarak söylüyoruz. Kadınlar arasında bir yönetim yoktur. Kadınlar arasında bir yönetim, idare diye bir şey söz konusu değildir, yoktur da. Yönetim bellidir, yönetim oturanlar buradadır. Hoca demin zikretmiştik. Burada oturur yönetim. Ve kadınlar arasında işte söz sahibi veya karar alacak bir yönetim kesinlikle yoktur. Olmayacak da. Kadınlar, bizim mescitteki olan kadınlar sadece çalışan kadınlardır. Yani karar verilir. İşte şu işi yaparız ve sonra işte kadınlar dediğimiz işte çalışırlar, Allah için koştururlar, salih ameller işlerler. Ve şunu da dememiz lazım. İşte tabii ki de bu iletişimde Kadınlar nasıl duyacak haberleri, yönetim kararlarını vesaire? Bazı bacılarımız vardır, yönetime bağlıdırlar. Çünkü eşleridir vesaire. İşte şeyhimiz bazı şeyleri uyardı. Dedi ki işte mesela bazı şöyle bir düşünceye kapılıyor. İşte şeyhin eşi mescitte kadınların şeyhidir. Öyle bir söz konusu yoktur. Tamam mı? Yani yönetim eşleri aşağıda yönetimdir. Böyle bir şey de yoktur. Hanımlar sadece, belli hanımlar vardır. Onlar sadece yönetiminin kararını elçi olarak ne yapar? Bildirirler. Sadece bildirirler. Elçi olarak. Yönetim şunu şunu karar vermiştir. Böyle yapacağız. Şöyle olacak. Şunu yapacağız. Bunu da güzel bir uslup ile. Tamam işte şeyh dedi işte benim eşim olur. Benim kardeşim olur. İşte Muharrem'in eşi var. İşte Abu Yunus'un eşi var. Arapça olarak mesela tercüme edebilir. Ama sadece ne, nasıl? Elçi olarak. Sadece elçi olarak ve bunu da şeyhimiz bunu özellikle demiştir. Güzel bir uslup ile. Hayır denildiği zaman yönetim kararı hayırdır bu konuda. O zaman hayır yönetim böyle karar etmiştir. Kusura bakmayın vesaire böyle güzel bir sözle insanlara bunu bildirmek düşer. O bacılarımıza bunu da bilelim. Veya işte bazıları şeyhimize bunu zikreder. Şeyh mesela ararlar ve bir soru sorarlar. Derler ki şeyh biz böyle böyle bir şey yapsak vesaire nasıl olur? Sonra şeyh der ki çok güzel bir fikir. Yani çok güzel bir iştir bu. Çok güzel bir fikir. Sonra telefonu kapattıktan sonra bakıyoruz ki o kişiler hemen faaliyete geçerler. Sonra yönetim sorduğu zaman niye böyle yapıyorsunuz? İşte şeyh dedi. Böyle bir şey asla olamaz şeyhimiz diyor. Çünkü ben evet yani soru sorulabilir ve o sadece fikrini de bu ama hemen koş çalış yönetime bildirmeden çalış anlamına gelmez. Ne yapmak lazım? Bekleyeceğiz. İlk önce bir yönetimde de aynı şekilde bu konu tartışılacak. Karar alınacak, organize edilecek, plan edilecek ve sonra yönetim karar verir. İşte ne zaman yapılacak ve ne zaman olacak vesaire. Bunu çok iyi kavramamız lazım. Çünkü bu konuda hep sorun çıkarmak isteyen bazı kişiler veya şahıslar vardır. Yani bunu özellikle dikkat edilmesini yani tavsiye ederiz. Bundan dolayı yani şeyhimizin bir öneri vardır. Öneri de bir öneri kutusu. Yani diyelim kadınlar bölümünde bir kutu yapılacak. O kutunun içine bazı bacılarımızın istekleri, sorunları, önerileri olursa kağıda yazarlar. O kağıdı da kutunun içine açar ve biz yönetim olarak da sadece anahtar bizde mevcut. Biz bu kutuyu açıp işte bakalım bacılarımızın hangi önerileri var, hangi sıkıntıları var. Orada ne yapılabilir? Yönetime ulaştırabilir. Tamam mı? Yani böylece yönetime ulaşabilir. Bunu inşallah yakın zamanda kadınlar bölümüne böyle bir kutu inşallah yapacağız. Ve şunu da iyi bilelim kardeşlerim. İşte bazıları belki bazı faaliyetlerden veya faaliyetin az olduğunu düşünebilir vesaire. Biz şu anda burada Zulisbah'ta yeni bir mescit inşa etmekteyiz. Yeni bir mescit inşa etmekteyiz. Ve yönetimin hepsi hep beraber buna çok zaman hem çok zaman ayırıyoruz hem de çok çalışıyoruz. Bundan dolayı da bu mescitte bazı faaliyetlerde istediğimiz gibi olamıyor. Neden? Çünkü zaman kısıtlığı vardır. Her şeyi belki istediğimiz gibi yapamıyoruz. Belki de yani sizin açınızdan işte bu niye böyle doğru organize olmadı vesaire düşünebilirsiniz. Hepsi çünkü yeni mescidin inşaatıyla alakalı birçok zamanımızı ona harcıyoruz. Çünkü en tez bir vakitte bitirmeye gayret ettiğimiz için ve iş çoktur. Daha da çoktur. Ve inşallah en yakın zamanda bitirmeye gayret edeceğiz. Ama bunu da iyi kavramak lazım. Biz şu anda hangi dönemde olduğumuzu. Bunu iyi kavramak lazım. Önceden böyle değildi. Önceden böyle bir yeni mescit projesi yoktu. Bütün gücümüzü, zamanımızı buna harcıyorduk. Mescitteki ona faaliyetler harcıyorduk. O yüzden bazı şeyler çok düzenliydi vesaire. Şimdi ama zaman o değil. İnşallah yeni mescide geçtiğimiz an bunun hepsi değişecek. Yine bütün zamanımızı, gücümüzü faaliyetlere ayıracağız inşallah.
Ala sabiril misal الآن أنا جاءت شهادة حفظ الآن لبرهان عشان نعرف بس الخلل اللي ممكن يحدث وربما يسبب فتنة داخل المسجد ونحن نريد الخير نحن لا نشكك في النوايا كم من مريد للخير لا يبلغه تعالوا نقرأ مع بعض الشهادة دي يا إخوة مع بعض الآن من واقع المكتوب فيها شهادة حفظ ومكتوبة بالإيه؟ باللغة الألمانية سويغنس
سويغنس
كلام جميل بتوفيق من الله تعالى تمكن التلميذ مريم أزارة مسجد السنة بزول صباخ كلام جميل حفظ سورة الناس إلى سورة العصر من القرآن برواية حفص، راجينا من الله أن يكرمه. خلاص بإتمام حفظ الكتاب، كلام جميل أوي، ومترجم للغة الألمانية، وفي الآخر التاريخ. لا في إمضة لإدارة المسجد ولا ختم المسجد، يبقى دي لا قيمة لها ولم تخرج عن إدارة المسجد، نحن لا نعلم عنها شيئا. ممكن أي إنسان في الخارج يعمل نفس الشهادة دي باسمنا برضه، خلاص كده، ويوزعها ولا إيه؟ شفت بقى تنظيم العمل وتنسيقه. القائمين على الحفظ في المسجد مثلا، لو قبل ما يخلصوا الدورة التدريبية اجتمعوا مع إدارة المسجد ومع الشيخ بتاع المسجد، وبدأنا احنا نصمم لهم شهادة تقدير مناسبة والنفقة من المسجد، وفي هنا اسمها إدارة المسجد والختم، وهنا إمضاء الشيخ للختم، تبقى شهادة معتمدة، حتى الطفل لما يكبر يقول ده أنا في سنة كذا الله يرحمه الشيخ سيد كان في المسجد هنا ومضالي على شهادة الحفظ، الله يرحمه برهان كان رئيس الجمعية ومضالي على الشهادة دي. لما تكبر البنت وتبقى عندها أولاد وتبدأ تجيب الشهادة دي، يا أولاد من حام 25 سنة كان عندنا إمام في المسجد اسمه الشيخ سيد عبد العاطي، هو مات الآن الله يرحمه، حتى تنال دعوة بعد سنين، مضالي على الشهادة وأجازني في حفظ القرآن، خليني أشاركك معاه، دخلني معاك كشريك في العمل. إما تيجي تمتحن الأولاد حضر الشيخ يسمع الأولاد عشان يديهم إجازة. إدارة المسجد يبقى عندها ختم المسجد. طبعا أمر زي ده لو إحنا أخذناه على محمل الجد نزعل ولا نزعلش؟ لازم نزعل، ده مش عمل، ده مش خدمة الدين. خدمة الدين يا إخوة لازم تكون موثقة، لكن في تنسيق بيننا، نطلع شهادة كويسة باسم الجمعية عليها ختم الجمعية، حتى عليها اسم المحفظ اللي حفظ. ما أنت الآن مش حاطط حتى اسمك يا محفظ اللي كنت بتحفظ، أنا كتلميذ مين اللي حفظني القرآن ده؟ مش مكتوب اسمه، لا ده أنا كجمعية بعمل إيه؟ مثلا المحفظة بنتنا كبرى كانت بتحفظ الأطفال، أكتب كده الأستاذة والمعلمة فلانة، أختنا أم حمزة المحفظة المعلمة فلانة، أخونا عربي المحفظ المعلم فلان. ليه؟ عشان الطفل بعد وقت يفتخر بأستاذه ويدعي لك دعوة، اسمك موجود على الشهادة ومعلقة في المنزل بيشوفها الأحفاد والأحفاد. أنا عندي أولادي حتى الآن من صغارهم شهادات التقدير من المدرسة بختم مدير المدرسة وختم المعلم بتتبروز عنده في البيت على مكتبه قدامه كده. فهمنا إخوة؟ فهمنا تنظيم العمل وتنسيقه يبقى مفيد ولا لا؟ بدل ما كله يشتغل برأي، فلما كله يشتغل برأي ما يبقاش عمل، هذه لا تعتمد عندي. فهم؟ حتى اسم الشيخ مش موجود القائم على العمل الإسلامي، صح؟ ولا إيه؟ مش موجود. مين مسجد السنة؟ مين إمامه؟ مين شيخه؟ من دي شهادة شرعية، ده تحفيظ قرآن، الشيخ ما عنده علم. فهم؟ حتى ما عنده علم بموعد توزيع الجوائز حتى نفيدك، وأنا أنفق من جيبي الخاص عشان تطلع بصورة كويسة. فهم؟ دي قضايا. وبعدين البعض بيزعل مننا، لا يا إخوة لازم ننتبه للعمل وتنسيق العمل. نعم
ليبيك شفستان der Sheikh Hafizahullah sagt, bringt als Beispiel das Zeugnis, das er eben in die Kamera gehalten hat, und wir halten es nochmal kurz, und wir zweifeln nicht an der Absicht desjenigen, der dieses gemacht hat, aber wir müssen in Betracht ziehen, dass hier unten nur das Datum steht. Das heißt, es steht weder darauf, wer den Koran gelehrt hat, noch steht da, wer derjenige ist, der als Imam in dieser Moschee vorhanden ist. Ebenfalls ist keine Unterschrift vom Vorstand oder ein Siegel, also ein Stempel. Und so ein Zeugnis, liebe Geschwister, hat, wie der Sheikh sagt, keinen Wert. Dieses hat keinen Wert. Es wäre besser gewesen, wenn man den Sheikh beispielsweise darüber informiert hätte. Und der Sheikh hat gesagt, er hätte von seiner eigenen Tasche Geld ausgegeben, dass dieses Zeugnis an Wert bekommt. Dass man beispielsweise den Namen des Lehrers draufschreibt, dass der Sheikh selber von den Kindern hört und dass beispielsweise in 25 Jahren, nachdem das Kind das bekommen hat, yani jetzt würde es an der Wand hängen und man weiß nicht, wer ist Masjid Sunna und wer ist der Imam dieser Masjid und wer war mein Lehrer. Und das alles ist nicht bekannt von diesem Zeugnis. Und wie wir das eben nochmal gesagt haben, liebe Geschwister, wir zweifeln nicht an der Absicht desjenigen, der dieses gemacht hat. Ohne Zweifel hat er Gutes gewollt. Aber wie der Sheikh sagt, wie viele Leute, die das Gute wollen und das Gute nicht erreichen. Das heißt, lass den Sheikh an sowas teilhaben, damit dieses an Vollkommenheit gewinnt und damit dieses an Wert bekommt.
Şeyhimiz de deminki meseleyi şu karneyi misal verir. Ben de tutayım. İşte bu karne şimdi birkaç defa görüldü. İşte çocuklara dağıtılmış. Lakin bu karnenin böyle yapılması görüyoruz ki işte ismi yazıyor. Ve sonra işte hem Arapça ve hem Almanca her şey yazılmış. Ve altında sadece tarih yazıyor. Sadece tarih mevcut. Başka hiçbir imza vesaire yoktur. Ve bu karnenin böyle hiçbir kıymeti yoktur. Zerre kadar bir kıymeti yoktur. Bizler de bunu da başta demek gerekir. Yani bu karneyi yapan kişilerin niyetini sorgulamayız. Yani biz bilemeyiz. Hep hayra yorarız. Tamam mı? Bu kişilerin gerçekten iyi bir niyetleri vardır. Biz bunu böyle düşünürüz. Böyle inanırız. Lakin buradaki eksiklikler görüyoruz. Yani umardık ki keşke şeyhe sorsalardı, yönetime sorsalardı da bunu daha güzel bir hale getirebilseydik. Çünkü yani niye şeyh mesela bunun altına çocukların işte karnesine imzasını atmasın? Ve yönetimin onayı, damgası niye olmasın? Niye yok? Bu mescit mesela imamı kim? Yani din görevlisi kim? Çocuklara asıl yüksek yani sahip olan kişi kim? Şeyh, öyle değil mi? Neden şimdi şeyhin burada imzası eksik? Bu olmuyor. Böyle de olamaz. Yani keşke ona dönüp yani o da İşte tamam ben hem kendi cebimden hem buna para vereyim hem de işte imzamı atayım hem yani belki çocuklarında o ezberlemiş olayım kendim de dinleyeyim ki yani hem motive olmak hem de buraya da kaydetmek. Ve bu çocuk da bunu alır kendi dosyasına koyar belki de 25 yıl sonra çıkarır bu belgeyi ve sonra görür. Yani falancı şeyhin imzası var, yönetim imzası var. Bunlar böyle bir şey düzenlemişler. Böyle zamanda bir mescit açmışlar. Hatta yani şey de yazılı değil. Yani kim dersi kim yapmış, hocası kimmiş? Tamam şeyhin şey dedi mesela benim kardeşim Kübra olsun ve Ummu Hamza olsun. Bunlar çocuklara derse yaparlar. Başka kardeşlerimiz daha var. Yani ne yaparlar? Çocuklar okuturlar. Neden onların hocaların ismi yazmıyor ki? O çocuk 25 yıl sonra bu karnesini çıkarır der ki aa bak zamanda böyle dağıttı atmışlardır. Ama şimdi ölmüşler. Allah onlardan razı olsun. Allah onların mekanı cennet etsin. Duadan niye mahrum bırakılıyor ki? Yani bu iyi bir iş değil. Eksik bir iş olduğu zaman böyle olur. Yarım kalır. Bundan dolayı her zaman şeyhe veya yönetime de dönmek lazım. Bu konuda istişare edilmesi gerekir. Kendi kafamıza göre işler yaparsak hep böyle yarım olur. Yani eksik olur. İyi olmaz. Aynı hocamızın da bir sahabenin de zikrettiği bir sözü gibi. Yani ne kadar insan vardır ki sadece iyilik yapmak ister ama hiç iyiliğe ulaşamaz. Hep iyilik yapmak ister ama iyiliği elde edemez, başaramaz, ulaşamaz. Bunu da böyle misal olarak getirmiş olduk.
Ma'atten biha ikhu vallahi ma rettebne lihazi şehad. Bel ca'atna l'enkadaran. Diyor lakum mürettebinha ve mücehizinha vallahi ebeden. Men ata biha l'an?
زوجتي نسيتها.
صبح. نسيها في المسجد ومين اللي حطها لنا الآن هنا؟ أبو يونس جابها الآن والله ما في ترتيب ولا ده أنا بس أنا تفاجئت نفسي. أنا شفت الشهادة تفاجئت حقيقة أنا لا أعرف عنها شيئا كإمام مسجد. ننتبه لهذا الله يبارك فيكم. وأمرهم شورى بينهم. هل في يوم من الأيام استشرتمونا في أمر ومنعناكم إذا كان في خدمة للمسلمين؟ والله أبدا، بل بالعكس يشهد الله عز وجل أننا نفتح الباب لكل أعمال الخير والبر، وأنتم تعادون عنا ذلك. يعني ما في إمام في أوروبا قاطبة يسمح أن مسجده الطلبة يطلعوا يخطبوا الجمعة ويدرسوا وقاعد بيسمع لهم، ما في ما في. أنت عندكم مسجد، حتى عجبني قوي طلحة ابن ورهان لما شافني في يوم بصلي مأموم حجة، يعني يسيب القبلة ويرجع ورا، الولد مش مستسيغها أصلا. فإحنا إخوة ما عندناش، الحمد لله إحنا كلنا هنا أسرة واحدة نخدم دين الله عز وجل عشان ربنا يرفعنا عز وجل، فنتشاور مع بعض. ارجع لي وارجع لك، انا انت بتشوفني نفسي ما بيكون عندي امر بتشاور معك، لا اتخذ رأي الا ما ارجع لاخي برهان، لاخي محرم، لاخي نادر، لاخي فلان، تعال يا جماعه في امر يهم المسلمين، ايه رايك يا برهان نعمل كذا؟ برهان ياتي مثلا في برنامج الدعوه بتاع الشيخ الدروس، انتوا تلاحظوا مثلا احنا كل سنه بنعمل دروسنا في رمضان بعد العصر، صح؟ السنه دي كان ايه؟ قبل المغرب. دي فكره برهان مش فكرتي انا، جاء برهان قعدنا في المجلس نجتمع، شيخ ممكن نجعل الدرس قبل المغرب لان الاخوه اللي بيجوا عشان يفطروا يشق عليه مثلا الدرس بعد العصر وبعد كده يروح ويجي عشان فطوطه. جود ايديا، اوكي فور مغرب شورى، وامرهم شورى بينهم. شيخ كنت انا عايز اعمل دوره علميه قبل رمضان باسبوعين، قال لي طب نخليها عشان رمضان، خليها قبل رمضان والاسبوع الجاي دوره في كذا وكذا. اوكي جود ايديا، وامرهم شورى بينهم، ده مبدا الاسلام يا اخوه. تعال شاورني وشاورك عشان مسجدنا يرتفع، علشان نغلق الباب امام من يندس بينا لافساد علاقاتنا، لان في ناس يا اخوه لما بيشوفونا مجتمعين دي مشكله، فلازم يفتن ما بيننا. فالله يرضى عليكم، انتبهوا لهذه الامور، احنا في بلاد ربنا يعافينا واياكم من شر كل ذي شر يندس بيننا فيه، فعايزين ننهض بالمسلمين، عايزين نحافظ على البلاد دي، لان ده دور المسجد. انا دوري كمسجد تربيه على الفكر الصحيح والاخلاق الكريمه وحفظ البلاد دي، فانا دوري لا يقل اهميه عن أجهزة الدولة الأمنية، بالعكس أنا دوري أعظم منه، لأن أنا بحفظ له الأمن في البلاد، بنقيله الفكر. فساعدونا على هذه المهمة، إن احنا نعمر في البلاد اللي استقبلتنا وخدمتنا، بنرد لها الجميل، نحفظ بلادهم، وبالتالي بنربي أولادنا تربية سليمة بالشورى بيننا علشان ننهض بالمسلمين. نعم أكد على ده يا نادر، والله غير مرتب، والله ما نعرف، والله ما أعلم أنا شيء.
Der Sheikh sagt sogar das Zeugnis, das hier liegt, ist keine geplante Sache, dass man dieses vorbeigebracht hat, sondern es wurde hier vergessen und jetzt erst.
Abu Yunus hat uns das gerade gebracht.
Oder der Bruder Abu Yunus hat uns das gerade gebracht. Es lag hier oben, glaube ich.
Weil das von meiner.
هو حد زعل أبو يونس وأنت جبتها لي دلوقتي.
Und keiner soll sich in die Angelegenheit Abu Yunus einmischen. Warum hast du das jetzt hergebracht? Nee, es lag auf der Heizung. Allah wollte uns vorweisen, was geschieht. Und der Sheikh sagt, yani er selber hat dies, oder es für ihn war es eine Überraschung, weil er gar nichts von sowas wusste. Er wusste nichts von diesem. Und dann sagt der Sheikh noch, yani, gab es einmal eine Sache, die gut für die Muslime war und die an die Wand geschlagen worden ist, wenn man beratschlagt hat? Vielmehr macht Sheikh jede Tür auf zu dem, was gut ist, in seiner richtigen Zeit. Und wir erinnern an die Ayah, der Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und ihre Angelegenheit ist Beratschlagung zwischen ihnen. Das heißt beispielsweise, Burhan ist jetzt... vor dem Ramadan zu unserem Sheikh gekommen und hat gefragt, ja, wie wäre es denn, wenn wir die Durus vor dem Maghrib sein lassen? Weil es gibt Leute, die kommen dann zum Dars und dann gehen sie nach dem Asr, also wenn der Dars nach Asr wäre, sie kommen zum Dars, würden dann nach Hause gehen und dann würden sie wieder kommen zum Iftar. Das hätte eine gewisse Anstrengung mit sich. Wie wäre es denn, wenn wir das machen? Sheikh hat gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Oder bezüglich einem Seminar hat man auch nochmal anders geplant, dass man ein Seminar vor Ramadan macht, etc. Und die Tür der Beratschlagung ist offen. Aber wichtig ist, dass man den Kontakt aufrecht erhält und dass diese Beratschlagung stattfindet. Und der Scheich sagt, so etwas wie hier gibt es eigentlich sehr selten, dass der Scheich sich mit seinen Schülern beratschlägt und dass er seine Schüler die Khutbah machen lässt und manchmal vorbeten lässt, wenn der Scheich selber da ist. Und er sagte das Beispiel, als der Sohn von Bruder Burhan einmal da war.
Talha.
Der Talha war hier und der Scheich hat in der ersten Reihe gebetet und wer hat vorgebetet?
Ein Bruder
hat vorgebetet, Mohamed. Und dann hat er sich gewundert, hat er gesagt, Hodjam betet in der ersten Reihe und jemand betet vor ihm. Ja, nee, das ist eine Sache, die es in den ganzen Moscheen gar nicht gibt. Und wir haben hier eine Familie, liebe Geschwister, und wir sollten darauf achten, dass dieses Familienband nicht durch gewisse Dinge zerstört wird, die eigentlich keinen Wert haben.
Şimdi şeyhimiz de şunu diyor, yani bu kadinenin burada bulunması şimdi bir planlı bir iş değildi. Yani benim eşim burada unutmuştu ve demin de Abu Yunus bize getirdi. İşte unutma diye, senin kızının karnesi diye burada unutulmuş. Bu yüzden yani ama Allah Azze ve Celle işte nasip edecekmiş ki tam önümüze bir misal çıktı konumuzu daha iyi anlatabilmek için. Şeyhimiz de diyor ki yani bu niye mesela bizimle istişare edilmedi? Yani istişare edilip de yani kimse battı mı yani? Veya biz kapıları kapadı, biz böyle bir şey karne olamaz vesaire. Biz şeyh hiçbir zaman bir kapıyı örttü mü ve kilitledi mi? Hayırı kapattı mı? Yok yani hiç kimse böyle bir şey şahitlik edemez. Yani hiç kimse yani makamdan da düşmez. Bir insana soru sorduğu zaman, tartıştığı zaman, istişare ettiği zaman, soru sorduğu zaman yani kimse zarar vermez. Tam tersine daha iyi, daha güzel bir iş meydana gelir. Misal olarak da şeyhimiz işte Ramazan'dan önce ona ben bir fikir, bir öneri vermiştim. Bu zamana kadar her zaman yani ikindi, yani Ramazan aylarında her zaman hocamız ikindiden sonra ders yapıp hep günlük dersi ikindiden sonraydı. Ben de hoca dedim ki hocam yani bazı kişiler için uzaktan gelenler var veya derse gelmek isteyenler var. Ama iftarda da kalmak isteyenler var. Bu yüzden yani iftardan önce bir saat önce yapalım ki onlar için de zorluk olmasın. Hem gelip sonra belki uzun zaman burada kalacaklar ve geri gidip yine gelecekler. Bazıları sağlıklarından geliyorlar. Şeyhde işte beğendi fikri ve hemen uyguladı. Yani demek ki gurur yapmamak lazım. Yani bizim hocamız bile ilimizde, ilim arasında bizde en üst olan, en çok ilmi olan bile gurur yapmıyorsa bizler kimiz ki sormuyoruz, etmiyoruz, istişare etmiyoruz. Tamam, yani gurur yapmayacağız bu konuda. Ve böyle bir durumda çok nadirdir. Yani bizim mescitteki bulunan bu ortam, bu aile duygusu, bu aile ortamı yani çok nadirdir, çok az yerde bulabilirsiniz. Hatta yani öyle iç içeyiz ki ve herkesin yani işi ve saygısı vesaire bellidir. İşte hocamız da benim oğlum Talha'da bir misal verdi. Mesela bir gün işte mescide giriyoruz, tam oğlum tam yanında ve Ramazan'da hep hocamız namaz, yani imamlık yapmıyor, önde namaz kıldırmıyor. Başkaları hep öne geçiyor, namaz kıldırıyor.
Acayip,
ha? Acayip. Acayip dedi yani. Çok acayip bir mevzu dedi. Oğlum dedi, ne olur ki dedim, işte hoca nasıl arkada namaz kılıyor dedi, o aslında önde olması lazım, böyle çocuğun acayibine gitti. Tamam mı? Demek ki o da bazı şeyleri anlamış, bellemiş, böyle olamazdı. Yani böyle bir aile duygusu var. Herkes de işte konumu vesaire her şeyini bilmektedir. O yüzden bu ortama, bu aileye şükredelim ki Allah Azze ve Celle bize böyle bir ortam nasip eylemiş.
Alakhaz ba'a thalas nikat al-akhira fi nokta wahida ashan al-waqt. Yani gay bonket zusammen. Qadiyya muhimma awi ya ikhwa, al-uslub fi at-tawjih. Al-Qur'an 'allimna lamma aji asdir amran أو أنهى عن فعل معين أستخدم أجمل الكلمات. تقرأ في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أمره، لكن بدأ بإيه؟ يا أيها الذين آمنوا، أسلوب جميل قوي. نفس الأمر ده ممكن أقوله بشدة ينفر الناس، لكن لما أقوله بكلمة طيبة يقرب الناس. فده منهج لازم نتعلمه. يعني أذكر قرأته كده فيما قرأت، ملك من الملوك قام من النوم وشاف رؤية مفزعة شاف ان اسنانه كلها سقطت، فعايز حد يقول له الرؤى. فقال لهم هاتوا لنا المعبرين عن الرؤى. طيب جاله واحد حكى له الرؤيه، قال له انا شفت فيما يرى النائم ان اسناني كلها سقطت. قال له يا كل قرايبك واحبابك هيموتوا قبلك. الملك غضب، قال دخلوه السجن. ده بيبشرني بموت قرايبي واحبابي، دخلوا السجن. ماشي، قالوا واحد تاني نفس التأويل، دخلوا السجن. الحكايه دي المهم قعدوا يبحثوا عن رجل يؤول الرؤيه، فقالوا رجل حكيم، فحكى له قال ابشر ايها الملك فانت اطول اقاربك عمرا، انت اطول عمر فقرايبك كلهم. فضحك الملك وقال كافئوه. الرجل ده عمل ايه؟ قال نفس اللي قاله اللي قبله، صح، لكن قاله باسلوب جميل. بدل ما يقول له كل قرايبك هيموتوا، قال له انت اطول عمرا. شوف جمله، فدي بتعلمنا اخوه حتى عند الاخوات لما نيجي نمسك قرار معين اعرضه باسلوب جميل، مشوره، كلمه طيبه، وهكذا. ولما حد يعرض اقتراح ما نقولوش لا، اداره رشتانت، نعرض الامر ان شاء الله وخير بإذن الله، وهكذا. يبقى الأسلوب، أنا كشيخ لما أجي أعرض أمر لازم أعرضه بالأسلوب ده، خلاص، الأسلوب الطيب. يبقى دي مهمة قوي، الأسلوب في توجيه الأوامر أو النواهي. الحذر من الخلافات، وده أكدنا عليه أكثر من مرة، والحذر من الانخراط في مجموعات لا نعلمها ولا نعلم القائمين عليها. لأن الآن بدأ في ألمانيا، بسمع كده يعني، العصفورة بتقول ان في بعض الناس يبدأوا يعملوا جمعيات صغيرة، يأجروا غرفة ويسموها مثلا ايه، مشروع فلان لخدمة اصحاب الامراض النفسية او اللي عنده معاناة نفسية اولا، ويبدأ يستقطبوا بعض الاخوات للانضمام لهذه المجموعات. خلاص، هذا أخطر شيء على العمل الإسلامي يا إخوة. أولاً إذا كانت أمراض نفسية وعلل يبقى لها مستشفيات خاصة تبع الدولة، مش جمعيات ما نعرفش مصادرها إيه. واحد مريض نفسي علاجه في القرآن وفي السنة، يرجع للعلماء مش لمجموعات ينخرط فيها. دي مهمة قوي يا إخوة ننتبه لها، الله يبارك لكم، إن إحنا في زمن ربنا عارفين. فأنا بحذر الأخوات من الانخراط تحت أي راية لا نعلم مصدرها ولا نعلم القائم عليها، ويريت نستشير دايما أهل العلم في هذه الأمور الهامة جدا اللي ممكن تؤدي الخلل داخل المسجد. حاجة تانية مهمة قوي أقول للأخوات خاصة، كل ما يتعلق بالمسجد، دي قضية هامة قوي مش نقعد نتناقش فيها مع أي أحد أبدا، يبقى أعمال المسجد خاصة بالمسجد، لا تخرج خارج المسجد، لا لأخت فلان ولا أخت علان، ونقعد نتخذ من سيرة المسجد مسارا للدردشة والحكي. لا، مع أختك فلانة في أمورك الخاصة ذكريها بالله، إنما أمور المسجد والعمل في المسجد ما يخرج لأي أحد لا نعرفه ولا نثق فيه، ونحذر من أجل خدمة المسلمين هنا يا إخوة وخدمة المكان. كان هذا ملخص ما أريد أن يصل إلى الإخوة والأخوات، فإن كان من صواب فمن الله، وإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئا. نعم.
Liebe Geschwister, die letzten drei Punkte werden zusammengefasst. Und zwar ist der erste die Art und Weise, wie man eine Entscheidung weitergibt oder wie man beispielsweise befiehlt oder verbietet. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah. Und das ist ein Befehl. Und er hat damit angefangen, subhanahu wa ta'ala, dass er sagt, O ihr, die ihr glaubt. Das heißt, eine schöne Art und Weise, die Gläubigen aufzurufen. Und genau diese Art und Weise sollte der Gläubige haben, wenn er versucht, beispielsweise eine Entscheidung weiterzugeben oder ein Urteil weiterzugeben. Und der Sheikh gibt hier eine Geschichte von einem König, der der geträumt hat, dass ihm alle Zähne ausfallen. Und dann hat er zu seinen Helfern gesagt, oder zu seinen Ministern, bringt mir jemand, der die Träume deuten kann. Und dann ist der Erste gekommen und hat gesagt, da hat er gesagt, ich habe das und das gesehen. Was ist die Deutung? Dann hat er gesagt, du wirst alle deine Verwandten und die, die nahestehen, wirst du verlieren. Alle werden sterben. Und dann hat er gesagt, bringt ihn in das Gefängnis. Was bringt er mir für schlechte Nachrichten hierher? Bringt ihn ins Gefängnis. Danach haben sie einen weiteren geholt und er hat genau das Gleiche gesagt. Du wirst alle Verwandten und alle Bekannten und alle, die dir lieb sind, werden sterben, bevor du stirbst. Und er hat gesagt, was sind das für schlechte Nachrichten? Bringt ihn ins Gefängnis. Und dann kam jemand mit Weisheit und dann sagte er, nachdem er den Traum gehört hat, er sagte, frohe Botschaft, du bist derjenige, der das höchste Alter erreichen wird in deiner Familie. Von daher, er hat genau das Gleiche gesagt, wie diejenigen, die davor waren, aber er hat es auf eine schöne Art und Weise gemacht. Und beispielsweise, wenn ein Vorschlag kommt von einem Bruder oder von einer Schwester, nicht direkt Nein sagen. Sagt, ja, okay, guter Vorschlag, wir schreiben das auf oder wir geben das weiter an die Verwaltung und wir schauen, wie wir das praktizieren können. Und der Scheich warnt ebenfalls, liebe Geschwister, vor den Gruppierungen, die entstehen. Und er sagt, es gibt Vögel, die ihm zwitschern, dass es Gruppierungen entstehen, sei es jetzt zwischen Männern oder zwischen Frauen, die beispielsweise, sie treffen sich irgendwo und sie benennen sich mit Projekt Helfen für psychologische Krankheiten. Ja? Und der Scheich sagt, dieses macht die islamische Arbeit kaputt. So etwas. Gemeinschaften, deren Ursprung wir nicht kennen und deren Verwaltung wir nicht kennen. Wir kennen ihren Manhaj nicht. Und derjenige, der eine psychische Krankheit hat, der sollte das Krankenhaus aufsuchen. Oder einen Psychopathen. Und wahrlich, die Heilung liegt ebenfalls im Koran und in der Sunna. Aber es ist wichtig hier zu erwähnen, dass sich hier nicht in verschiedene Gruppen... Und liebe Geschwister, wie der Scheich sagt, dass diese Angelegenheiten nochmal zurückzuführen sind zu den Gelehrten, die das Wissen haben und nicht zu denjenigen, die meinen, dass sie Wissen haben, vielmehr die Gelehrten, die bestätigt worden sind in ihrem Wissen. Und die letzte Angelegenheit, liebe Geschwister, ist, dass die Moschee-Angelegenheit bleiben soll. Das heißt, man trifft sich nicht bei Kaffee und Kuchen und fängt an, über die Moschee-Angelegenheiten zu reden, oder redet sie mit irgendjemandem, sondern diese werden nur im engen Kreis besprochen für die es ausschlaggebend ist und die mit der Sache unmittelbar zu tun haben. Mit allen anderen Personen sollte man nicht über diese Dinge reden.
Zaman kısıtlı olduğu için son üç maddeyi hızlı bir şekilde işleyeceğiz inşallah. Şimdi ilk önce 5. madde ve üçünü birden inşallah zikredeceğim. Zaten anlaşılır. Haberi ulaştırmakta doğru bir usluba ihtiyaç vardır. Kim bir haberi ulaştırıyorsa ne yapacak? Doğru bir usluba sahip olması gerekir. Doğru bir uslupla sadece cevap vermek zorundadır. Bu da bir ayet-i kerim, yani bu yasaklamada ve emir vermekte. Tamam mı? İşte şöyledir, hayır böyle olmaz. Evet böyle olacak. İşte yönetim böyle dedi, şu böyle dedi, böyledir, sorumuz benim, böyle. Şiddetli bir şekilde değil de güzel bir üslupla ne yapılması lazım? İnsanlarla konuşulması gerekir. Aynı Allah-u Teala ayet-i kerimede de dediği gibi, ey iman edenler Allah'tan korkun. Bakın Allah Azze ve Celle Allah'tan korkun diyor ama ondan önce güzel bir üslupla başlar. Ey Allah'a iman edenler korkun. Yani bu güzel bir üsluptur. Biz de Müslümanlar olarak bunu da ne yapmamız gerekir? Bunu da kendi karakterimize yerleştirmemiz gerekir. Şimdi kısadır. Hocamız anlatır. Bir kral varmış. Yani bu güzel uslu meselesinde bir kral ve rüya görmüş. Rüyada da bütün dişlerin döküldüğünü görmüş. Şimdi bu rüyayı tabir etmek için bir tabirci birisini getirdi. O da rüya tabir etti. Dedi ki sen bütün aileni, hepsini, yakınlarını kaybedeceksin. Hepsi ölecekler. Hepsini kaybedeceksin. Kral da kızmış. Bu ne biçim tabir demiş. Ne yapmış? Zindana atmış onu. Sonra ikinci tabiri getirmiş. Yani rüyamı tabir et demiş. O da tabir etmiş, demiş ki sen bütün yakınlarını, herkes, her şeyi kaybedeceksin demiş. Yani yakınlarını vesaire. O da ne biçim tabir bu demiş, yani nasıl korkunç bir şey. O da atmış. Sonra üçüncü birisini getirtmiş, o kişinin de hikmeti varmış. Hikmetli birisi, aynı şekilde o da tabiri biliyor ama hikmetli. Onu da sormuş, demiş ki işte bütün dişlerim dökülüyor rüyada vesaire. O da şöyle cevap vermiş, demiş ki sana mutlu bir haber demiş. Sen yani bütün yakınlarından en uzun yaşayan sen olacaksın demiş. Tamam mı? Yani aslında hepsi aynısın demiş. Tamam mı? Ha hepsi senden önce ölüyor. Ha sen en uzun yaşıyorsun. Yani aynı konuya, aynı yere denk gelir. Tamam, hepsi aynı denk gelir. Ama birisinin ney, sert vesaire, dirisi de hikmet ve güzel sözle, güzel bir üslupla bu haberi ulaştırmak. Yani bu da tabii ki kralın hoşuna gitti. Bir yani öneri gelir, bir işte tam işin içindesiniz vesaire, bir kadın gelir, işte şöyle yapsak mı, böyle olmaz mı vesaire. İşte siz de güzel bir üslupla, bacılarımız güzel bir üslup ile, tamam işte bakalım bir yönetimle konuşalım, işte güzel bir fikirdir, bakalım bir işte vesaire, böyle güzel bir şekilde geçirmek gerekir. Tamam, güzel bir şekilde insanlara itibade geçmek gerekir. Tamam, bu çok önemlidir. Ve işte şeyhimiz de der ki işte bazı haberler ona geliyor. İşte psikolojik sorunlu olan kişilere tedavi etmek için işte böyle bir grup oluşturmak gibi bir hedefler vesaire varmış. Böyle bir grup varmış vesaire. Bunlar tabii ki hiç yani alakalı bir şey değildir. İyi davranışlar ve böyle gruplaşmalar hiçbir şey, yani hiç iyi bir konu değildir. Son olarak da hocamızın dediği, mescit işi mescit işidir. Ve mescitte kalır, mescitte konuşulur, mescitte yapılır. Bazı ortamlarda işte çay ve kahve arasında konuşulacak, bazı insan herkesin önünde konuşulacak mevzular değildir. Mescit işi, mescit işidir ve mescitte kalır. Mescitte konuşulur, herkesin ortamında, herkesin içinde, herkesin yani duyacak şekilde değildir, mescitte kalır. Yani bunu da böyle bilmek gerekir.
Barakallahu fiyat.